Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Sævar og ætla í dag að fara yfir nokkrar fróðlegar vísindafréttir. Og við byrjum að sjálfsögðu í geimnum, nema hvað.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Nú í febrúarlok skaut SpaceX eldflaugafyrirtækið þremur gervitunglum út í geiminn. Eitt fyrir bandaríska flugherinn, annað indónesískt fjarskiptatungl og loks tunglendingafar frá Ísrael. Ísraelska geimfarið nefnist Bereshit sem hebreskt orð sem merkir upphaf, byrjun eða sköpun. Bereshit tiltölulega lítið og létt af tunglfari að vera. Það rétt rúmlega eins og þvottavélastærð og vegur 600 kíló. Það eru engir geimfarar borð en þessi litli kanni var upphaflega þróaður fyrir samkeppni sem Google stóð fyrir og kallast Lunar X Prize. Geimfarið fjármagnað af einkaaðilum og ef því tekst að lenda á tunglinu 11. apríl næstkomandi verður það í fyrsta sinn sem einkaaðila tekst að lenda á tunglinu. Hingað til hafa einungi stórveldin Bandaríkin, Sovjetríkin eða Rússland og Kína náð að lenda könnunarförum á tunglinu. Bereshit á að lenda á einu af dökku svæðinum á tunglinu, stað sem kallast Rósemis hafið. Þar á geimfarið að taka nokkra myndir og senda til jarðar en líka hoppa á stað með því að ræsa hreyflana sína eftir lendingu. NASA hjálpar til því á geimfarinu spegill sem hjálpar vísindamönnum að staðsetja farið á tunglinu. Síðar á þessu ári ætlar Indland síðan að reyna að bætast í hóp tunglendingar þjóða með því að senda Chandrayaan 2 til tunglsins. Borð í þeim leiðangri geimfar sem fer á sporbrautum tunglið, lendingafar og tunglbíll. Þessa dagana kínversku tunglbíll staddur á fjærhlið tunglsins, það þeirri hlið tunglsins sem við sjáum aldrei frá jörðinni af því að hún snýr alltaf frá okkur.
Excited
Vindum okkur þá næst inn í örbylgjuofn. Hefur þú einhvern tímann prófað að skera vínber í tvennt, samt ekki alveg heldur láta það hanga saman á húðinni, setja þá disk og svo inn í örbylgjuofni nokkar sekundur? Ef svo er, þá hefur þú eflaust tekið eftir því að tilverða ljós blossar. En hvers vegna? Nokkrir bandarískir vísindamenn ákváðu að rannsaka þetta. Rannsóknin stóð yfir í fáein ár og innhélt ógrinni vínberja og 12 örbylgjuofna sem sumir eyðilögðust óvart, aðrir viljandi, og sumir eðilugust bara hreint ekki neitt. Lengi vel var talið að vínberinn þyrftu að hanga saman á skinninu en rannsókn vísindamannana sýndi að svo er ekki. Ljósblossarnir sem eru jónað gas sem kallast rafgas eða plasma verða líka til ef tvö vínber eru látin snertast hlið við hlið í lítilli skál. Þá þarf ekki einu sinni vínber til. Allt vassaríkt og kúrulega sem er álíka stórt og vínber virka líka vel. En hvers vegna verða ljósblossarnir þá til? Þegar vínberin snertast magna þær upp örbylgjurnar svo vel að á milli þeirra verður ofurheitt gas til sem jónast og gefur frá sér ljósblossa. Þú getur prófað þetta heima en gættu þess þá að snerta ekki vínberin með fingrunum eftir á vegna þess að þau eru mjög heitt. Og það er að sjálfsögðu best að prófa með því að hafa einhvern fullorðin með. Og mundu ekki láta opnin ganga mikið lengur en í svona 10 sekúndur. Næst ætlum við 65 milljón ár aftur í tímann. Eins og eflaust margir vita bendir allt til þess að risaeðlurnar hafi allar, nema þær sem gátu flogið, dáið út eftir árekstur risavaxins steins úr geimnum. Steinninn skall á jörðina þar sem nú er Mexíkó og myndaði stærðarinnar gíg sem er 200 km þvermál. Gígurinn sem heitir Chicxulub er á bólakafi í efni og sjó og sést við ekki en er þarna nú samt. Áreksturinn var svo harður að stór hluti lífs á jörðinni dó út. Við vitum líka að svipa leiti urðu mikil eldgos á Indlandi. Þá urðu til stærðarinnar hraun sem kallast Dekkan þrepin. Þessi eldgos voru svo stór og stóðu svo lengi yfir, þó með hlíum, að meira en milljón rúm kílómetrar af hrauni komu upp. Þessi hraun þekja svæði sem er næstum 5 sinnum stærra en Ísland. Eitt stærsta hraun á Íslandi er Skaftáreldahraunið sem rann árin 1783 til 1784. Þá dóu margir Íslendingar og sulti vegna eldgossins. Dekkanþrepin eru miklu stærri. Raunar eru þau eins og næstum 70.000 skaftaraldarhraun. Allavega, þegar svo stór eldgos eiga sér stað, losnar mikið gas sem getur kælt jörðina. Þegar svo miklar loftslagsbreytingar verða á skömmum tíma, hefur lífið ekki tíma til þess að aðlagast og deyr út. Á þessum tíma, fyrir 65 milljónum ára, dó yfir 75% af öllu lífi á jörðinni út. Vísindamenn hafa lengi reynt að finna út hvort það voru eldgosin eða áreksturinn sem hafði meiri áhrif. Og þótt svarið liggi enn ekki alveg fyrir, þá er ýmislegt sem bendi til þess að eldgosin hafi hafist nokkur þúsund árum áður en steinni skall á jörðinni. Við áreksturinn virðast gosin þó hafa aukist. Niðurstaðan er væntanlega svo að þessi tími fyrir 65 milljónum ára var alveg glataður í sögu jarðar. En þegar öllur á botnin kvolt, þá gerðu þessir atburði það verkum að spendýr eins og við gátum byrjað að þrífast. Og við erum komin að þeim. Snúum okkur þá aftur til nútímans. Slím og slímgerð hefur verið vinsælað undanförni. Fyrir skömmu barst fréttum að barn hefði veikst eftir slímgerð vegna efnis sem heitir bór. En hvað er bór? Bór er frumefni númer 5 í lotukerfinu sem á einmitt 150 ára afmæli á þessu ári. Lotukerfið er tafla sem sýnir öll þau efni sem við þekkjum í náttúrunni. Vetni, helium, súrefni, nitur, kolefni, járn, gull og svo framvegis. Bór er merkilegt efni. Það er ekki mjög algengt þannig séð en það verður til þegar stjörnur springa í tætlur. Í náttúrunni nota plöntur bór og þess vegna er bór sýra oft notuð í áburð í landbúnaði. Það má samt ekki vera of mikið af því. Bór er þannig nauðsynlegt frumefni fyrir líf og hefur til að mynda fundist á Mars líka. En hvort þar var líf eða ekki, vitum ekki enn. Nú, þegar bór hvarfast við efni í slímgerð verður til bórsalt sem getur farið inn í okkur og valdið okkur skaða. Þess vegna á maður helst alltaf að vera í hönskum þegar maður býr til slím. Það borgar sig heldur aldrei að fikta með efni sem maður þekkir ekki. En svo má lokum geta þess að bór er notaður í ýmislegt, til dæmis gler og trefjagler. Ef þú átt Pyrex eldunarvörur heima hjá þér, þá er bór í því. Endum svo þennan þátt það sem við byrjuðum á því að ferðast aftur til tunglsins.
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, ignition sequence start, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Launch commit, liftoff, we have liftoff with Apollo 14, 3 minutes past the hour. The tower is clear.
Houston is controlling. Pitch route now. 16 seconds. Pitch and roll program started. 14 maneuvering to a proper flight course.
Í ár er liðin hálf öld frá því að menn heimsóttu tunglið í fyrsta sinn. Árið 1971 fór þriðja mannaða tunglferðin fram. Þá spíksporuðu tunglfarar Apollo 14 fram úr á hálendi á tunglinu þar sem Apollo 13 átti að lenda en leiðangurinn misfórst. Annar þeirra var geimfarinn Alan Shepard. Þegar hann safnaði tunglgrjóti fyrir vísindamenn að rannsaka, tók hann upp grjót sem vakti athygli hans en hann vissi auðvitað ekki hversu ótrúlega merkilegt þetta grjót var. Þegar vísindamenn rannsökuðu grjótið fundust kristallar sem eru algengar á jörðinni en mjög sjaldgæfir á tunglinu. Eitt þeirra heitir sirkon og þeir eru mjög harðir kristallar sem hafa til dæmis verið notaðir til að aldursgreina elsta berg sem er ofansjávar á Íslandi og erum 15 miljón ára gamalt. Þetta sama tunglgrjót hafði orðið fyrir miklum breytingum sem við sjáum bara í jarðnesku grjóti en ekki tunglgrjóti. Niðurstaðan? Þessi grjótmóli sem fannst á tunglinu er frá jörðinni. Hvernig má það vera? Hvernig komst grjót frá jörðinni til tunglsins? Fyrir 4 milljörðum ára var risa árekstra hrina á jörðinni. Þá ringdi grjóti yfir jörðina eins og í steypiregni. Árekstrarnir voru svo stórir og harðir að þeir grófu upp grjót á jörðinni og þeyttu út í geiminn. Sumt af þessu grjóti lenti án efa á tunglinu, en kannski líka Venusi, Merkurius og Mars. En á þessum tíma var tunglið 3 sinnum nær jörðinni en það núna. 4 milljörðum ára eftir að steinninn fór frá jörðinni og lenti á tunglinu, mætti þangað maður frá jörðinni, sótti grjótið og kom því heim til jarðar aftur. Magnað, ekki sagt. Another 15 seconds all those first stage engines kept down, the other 4 in the outer ring. 2 minutes 35 seconds coming up on staging. That's a great shot. Beautiful. Ég þakka fyrir mig í dag og minni á að hægt er að hlusta á þennan þátt og aðra eldri þætti á krakkarúf.is og í nýja krakkarúfs appinu. Heyrumst í næstu viku.